šobrīd skaidrs, ka aktīvi piesakās tieši jaunie ārsti, bet patiesībā liela aktivitāte ir no visām ārstniecības personām, tajā skaitā arī māsām, pieredzējušiem ārstiem, ārstu palīgiem un arī māsu palīgiem. Tas, kas ir zināms, ka iesaistās arī medicīnas studenti un atbalsta arī studentu asociācija, mēs esam saņēmuši dažādu veidu apstiprinājumus, ka piedalīsies visas lielās universitāšu slimnīcas, visu lielu universitāšu slimnīcu rezidenti, piedalīsies traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca, piedalīsies pirmā slimnīca, zināms, ka piedalīsies Tukuma slimnīca, piedalīsies arī Madonas slimnīca, Balvu Gulbenes slimnīca apvienība, zināms, ka piedalīsies arī Liepājas slimnīca, ziņas ir saņemts arī par Jelgavu, tā kā praktiski lielākā daļa jau ir pateikuši, ka piedalīsies, bet tā kā pilnīgi visus mēs vēl nezinām, kuris būs iesaistītās personas. Šobrīd oficiāli tas zināmais noteikti skaits ir aptuveni 1000 cilvēki, bet patiesībā es domāju, ka tas skaits būs vēl daudz lielāks.